kun radio sagale americati radio sagale america wutata agajmatat galgal keessa salama walakka jilqabe agasasaritti meter bandi kula sagale digdemi lamabdi demishin rat washington dc raga dabarsu saganta afan romo amajelqaba fagoo dhiyoo dhaa raadiyoof intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan keessummeessan keessan irraa ni namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii. Loltoonni gamtaa Afrikaa hojiin naga eegumsaa irratti bobba'an 1,000 Somaaliyaa gadhiisuuf jiru jedhaa misoom.
Arra manni murtii Keeniyaa lammiiwwan Itoophiyaa 137 seera ala biyyattii seenan jedhe irratti murtii dabarsee jira. Hoogganoonni Koongireesa Federaalaa Oromoo qilintootti hidhamanii jiran arras mana murtii oolanii kanarrattis gabaasaa qabna dhaggeeffatoota keenya. Qophiin keenya waa'ee uummata Oromoo immoo durbee Oromoo biyya Afrikaa keessatti dorgomuudhaan gama saayinsiitiin badhaasa argatteetti fuuleffata. Maraaf waqa xumura sagantaa keenyatti waliin turaa jenna. Amma balleen soduutiif gara Tujubeetti deebina.
Lammiileen Itoophiyaa jimaata darbe poolisii Keeniyaatiin qabaman kaleessa mana murtiitti dhiyaatanii murtiin irratti darbee jira. Godaantonni kun lakkoofsi isaanii 137 yoo ta'u kaleessa adabbi doolaara 300 yookaan hidhaan ji'a 6 isaan irratti murtaa'eera. Poolisiin Keeniyaas lammiilee Itoophiyaa kana seeraan ala gara biyyaatti fiduun namoota shakkaman lameen dajanee caafaaf Caakkoo Jiiloo to'annaa jala oolchee waa isaanii qorataa jira. Embasiin Itoophiyaa Nairoobii jiru dhimma kana gaafatamee to'annaa jala ooluu lammiilee Itoophiyaa kana quba akka hin qabaanne ibsee jira. Galmoo Daawwittu Nairoobii irraa gabaase kunoo.
Karaa mooyyaaleen gara keenyaatti seeraan ala seenan kan jedhaman lammiileen Itoophiyaa 137 jimaata darbe ture poolisiin Keeniyaa Naayiroobii naannoo bakka Kaayolee jedhamutti to'annoo jala kan isaan oolche. Ergi gaafasiitii to'annoo jala turanii kaleessa waaree booda mana murtiitti dhiyaatanii murteen isaan irratti darbeera. Murtee kanaanis tokkoon tokkoon isaanii adabbii qarshii doolaara 300 yookaan immoo hidhaa 6 adabamanii jiru. Galmeen isaaniis kaleessa waaree booda Naayiroobii mana murtii makarraatti kan ilaalame yoo ta'u hundumti isaanii balleessaa kan amanuu isaanii manni murtii makarraa himee jira. Poolisiin Keeniyaa akka gaazexaa Keeniyaa The Standard jedhamuuf himatti lammiileen Itoophiyaa qabaman kun gurmuutiin hiramanii gara Afrikaa kibbaatti ergamuuf akka ture beekseera. Gochaa godaantota kana seeraan ala gara keenyaatti fiduu walqabate poolisiin biyyattii lammiilee Keeniyaa lama to'annoo jala oolcheera. Lamaan keessaa tokko moggaasa maqaa Itoophiyaa kan qabu yoo ta'u eenyummaa namoota kanaas poolisiin gadi fageenyaan qorachaati jira. Namootni lameen kunis Dajanee Caafaa fi Caakkoo Jiiloo jedhamu. Himannaan isaan irrattis baname kan jiru yoo ta'u sadaasa gaafa bultii 13 bara 2017 mana murtiitti dhiyaatanii waa'een isaanii ni ilaalama. Haala namoota to'annoo poolisii Keeniyaa jala jiran kanaa baruudhaafis waajjira poolisii Kaayyolee, waajjira qorannoo yakkaa Kiyaambuu jiruu fi akkasumas waajjira qorannoo yakkaa Naayiroobii irraa odeeffachuuf yaallus nama nuuf himu argachuu hin dandeenye. Dhimmi kunis kan isa ilaallatu kadhibiin imbaasii Itoophiyaa Naayiroobii jiru yoo ta'u qoonsilichatti itti gaafatamaa dhimma diyaaspooraa kan ta'an obbo Andaarguu Barihee waa'ee dhamuu lammiilee Itoophiyaa kana quba qabdu jennee gaafannee turre.
Baallafuu 40 sochi nabbaru Kaayyolee poolis steeshin. ከዛ እሱን ወደ አገር ቤት እንዲመለሱ አድርገናል
የሮ ደርቤ ነሞተ አብርተመቱ ቡፈተ ፖሊሲ ካዮሌ ትሬ ሳን አካገረብያት ዴቢያን ታስነራ ወንቲ አኔ አመስ ይንጀሩ ገሩ ነሞተ ዲበተኮ ሶዶማ ቃውማኒ ማና ሙርቴ ያተን ናት ጀትኩኒ አካኮት ወንተን ቤኩንጅሩ ዋን አማ ኑንጀቱ ካና ቁልቁሌሱ ቃብና
Akka obbo Andaarguutti lammiileen Itoophiyaa 40 gara biyyaatti deebifaman kan ji'a lamaan dura seeraan ala Keeniyaa keessa seenuu isaaniitiif to'annoo poolisii jala oolaniidha. Yeroo sanattis jaarmayaan godaantota gargaaru IOM lammiilee Itoophiyaa sana akka nageenyaan gara biyyaatti deebi'aniif tumseerallee jedhan.
Loltoonni naga eegumsaa kan gamtaa Afrikaa ji'a dhuftuu qabee Somaaliyaa gadhiisanii ba'uu ka jalqaban ta'uu hoogganaan gurmuu gamtichaa ka biyyattii keessaa beeksisaniiru. Fransiiskoo Maadeeraa tuuta oduuf Maqdishoo keessatti ibsa kennaniin loltoonni 1,000 biyyoota gumaachan 5 jechuun Ugaandaa, Burundii, Itoophiyaa, Keeniyaaf Jibuutii irraa ka ta'an gamasii ba'uuf jiru jedhan. Adeemsi kunis lakkoofsa jiru qaxxiqqeessuuf karoora jiru yoo ta'u itti gaafatama jiru humnootni naga eegumsa biyyoolessaa Somaaliyaatti dabarsuun jalqabameera. Miseensonni gurmuu gamtaa Afrikaa Amisoom jedhamu waggaa tokko oliif loltoota isaanii Somaaliyaa keessaa akka baasan akeekkachiisaa turan. Amisoom erga bara 2007 qabee mootummaan Somaaliyaa garee Al-Shabaab waliin lola geggeessu gargaaraa ture. Madeeriyaan akka jedhanitti loltoonni kun achii baasamuun nageenya uummata Somaaliyaa karaa himmeeniin ta'uu waan qabuuf of eeggannoodhaan geggeeffamaa jedhan. Mootummaan Saawud Arabiyaa qabeenya Sheek Alaamuddii baankii waaltaa akka biyyattii keessa akka hin sossoone ajajee jira. Maddeen sabaahimaatti akka dubbataniif eeyyama hin qabaanne Rooytarsiif akka ibsanitti himannaan irratti dhiyaate ilaalchisuun qorannaan geggeessamaa jira. Dhaaltuuwwan gonfoo 11 ministeeronni duraanii 4 kanneen to'annaa jala oolan keessaa yoo ta'an dhaaltuun gonfoo Al-Waalid bin Talaal lammii Saawudii investora sadarkaa addunyaa beekamaaf lammii Itoophiyaa dureessicha Sheek Mohammed Alaamuddii kanneen to'annaa jala oolan keessaa ta'uu Rooytars gabaaseera. Gama biraan maxxansaan dailymail.com jedhamu suuraa dhaaltuuwwan gonfoo firaashii haphii tokkorra hoteela beekamaa keessa lafa ciisanii jiran mul'iseera. Mootummaa cufataa kan Saawud Arabiyaarraa himannaa jiru adda baafachuun dhibus kanneen hidhaman kun hoteela jabanaa Riis Kaarltan keessatti guramanii jiraachuu maxxansaan dailymail kun gabaasee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaant Doonaald Tiraamp sagantaan niwukilaaraa kan Kooriyaa Kaabaa addunyaaf sodaa waan ta'eef tarkaanfii guutuun addunyaa barbaachisaadha jedhan. Seewul keessatti gita isaanii Kooriyaa Kibbaa Muun Jaayeen waliin ta'uudhaan tuuta oduuf ibsa kennaniin akka jedhanitti biyyoonni mootummaa Kiim Joong Uun meeshaa waraanaaf maallaqaan deeggaruun fudhataman qabu jedhan. Ameerikaan ofirraa ittisuuf qophooftuudha. Michoonni ishees barbaachisaa taanaan akkasuma humna waraanaa qaban ni gargaaramu jedhaniiru. Tiraamp akka jedhanitti Yuunaayitid Isteetsiif Kooriyaan Kibbaa Pyoongyaang kurna ja'a dura yeroo waraana Kooriyaa waan nuti hundeessine maraa barbadeessuun sodaa nutti uumuun qabu jedhan. Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa namoota miliyoonaan lakkaa'amaniif kanneen badii hin qabaanne doorsisuun barbaachisaa miti jedhaniiru. Waashingtoniif Seewul furmaati karaa nagaa akka argamu gochuuf waliin hojjetaa jechuudhaan Kooriyaan Kaabaa gara mariitti akka dhufullee waamicha dabarsaniiru. Kan oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Galmee obbo Gurmeessaa Ayyaanoo Faarratti kanneen himataman hoogganoota Koongireesa Federaalaa Oromoo mana hidhaa Qilinxoo jiran 17 irraa ragaa ofirraa ittisaa dhaggeeffachuun wixata kaleessaa jalqabame. Hoogganoota olaanoo dhaabbatichaa 4 jechuun Baqqalee Garbaa, Dajanee Xaafaa, Addisuu Bullaallaaf Gurmeessaa Ayyaanoof akka ragaa ittisaatti muummicha ministeera Itoophiyaa fi pirezidaantii Oromiyaa dabalee hangawoonni biyyattii olaanoon akka dhiyaatanis manni murtii kan ajaje ta'uun ni beekama. Ta'us garuu xalayaan waamichaa mana murtii irraa aangawoota sanan dhaqqabiin hafe jedhamuudhaan inumaa utuu xalayaan waamichaa ittiin ergamiin dura barbaachisummaa waamuu isaanii akka keessa deebi'ee ilaalamu manni murtii beellama kabiraa 36 bara 2010 qabuusaa kaleessa gabaasnee turre. Oolmaa mana murtii federaalaa kanarraa immoo jaallanneen obbo Wandimu ibsaa gaafattee jirti akkanatti ibsan.
Galmee Gurmeessaa Ayyaanoo irratti himataman Baqqalaa Garbaa fa'aa dabalatee isaanis dhiyaatanii turanii isumaan immoo warri Malkaamuu Kinfuu Safarii jedhamullee nama faddeeti. Galmee kanarratti himatama tokkoffaa Malkaamuu Kinfuu Safariiti. Arfaffaan Imaam Mahammad Keeroti. Himannaa jara kana lamaaniya rakkina kana qabaasan qaba akka abukaatoon himatamtootaa dhiyeessetti kana fooyyessu jedhee manni murtee ajaja kennee ture. Ajaja kana yoo fooyyessee dhiyeessu abbaanan hangaa himannaa tokkoffaa qofa fooyyessee himannaa arfaffaa osoo fooyyessin dhiyeesse. Sadaffaa immoo Ayyalaa Bayyanaa Nagaasaa kun deddu'ee tureera. Manni murtee immoo dikileerii godheera beeksiseera.
Ayyalaan mana hidhaa keessatti du'e mini?
Ayyalaan mana hidhaa keessatti du'e. Harka yoo himannaa fooyyessee dhiyeessu akkuma waan lubbuun jiruutitti jedhee indegala himannaa dhiyeesse. Kanneen caqafnee mormii dhiyeessine tokkoffaa himannaan hin fooyyofne. Wanti fooyyee jedhamu fuula 9 ture fuula 8 ta'uudha. Lammaffaa ajajni manni murtee kan kenne himatamaan tokkoffaan Malkaamuu Kinfuutiin himatamaan arfaffaan Imaam Mahammad Keeroo kan jedhamu bara nagaa immoo kawkinsaa qofa fooyyesse. Sadaffaa immoo Ayyalaa Bayyanaa Nagaasaa keessa du'e tureera. Tuuti nama kanaa dikileerii ta'ee himame abbaa dhangaa hin beekaa. Kun moraalii warra Ayyalaa Bayyanaatiif ta'ee anis akka bukaattootitti moraalii kootiifis adda cimaaf illee gaarii nuti kanafu amani kani nama duwe ligona dewi sani matangana rata jaja nuhafim nanjene jafande jaja chile dewi sabba langa jafate abada langa mo ay kanajanya kapo yo unafkena nuwe matala toko para male karbofa karimbeku njede kanarwa kanse mani murtera toko pa iman yang kuni akata agenda kena nefim foye indiate mo foye indiate kanjeri kuatu hafi lama pamo waye ayele bayona kana akadu nulle ndena ndere tumane sibere tinene abalanga ga fatere dette chuwarati yechuda akadala mo ayela bayena naga sa kun obele sisa hangetichin dogini dane dilla bensa bayena naga fa nan yedem lemukuma mamma kana gura chaga dau pota ma tin sa sigira nodu ekapti kama ka sa ga nabi yo ndaka su lakora kunu so yaro ga lagida na ga latiga nani murteda ma gure ka kanin unda fo yesu ga mi kuluma ga latte Sejari bukti jarak pandai lah, jadi cuba sekarang wanita kutikkan juga.
Asalnya abu, wandemu, akasera biaya sanati hidaman to koyodu egal memalta.
Itu sama kan? Galme itu sama kan? Guru sabama dua isaga kamu, sabama dua isaga kita, mana mungkin kita harus cari lagi apa? Raga harus cari dia sendiri. Raja bukan sendu kena wan ini dua film dekna, jangan ini mohon mana mungkin kita ini kena mohon abala langgar murmati fi. Ikan ini nasi, dengan yang mana kita sih nanti kelas ni, jadi apa nak jaga awam hormat, nanti cuma kerana sudah ke, sebab dua jam ini mungkin baru kita akan jadi, jadi itu orang kata ni, kan mana jaga.
Hospital ni raga tindu ega ke neboja, mana murti sila abu kato besi sung abu himanna kabra nurati banu jecu mal jecu.
Raga berjaga cuba nak kaimanya insa kan ni, jadi murti sura ko mata zam bandega, mana nampak kembara tu, sebab ni gurban sundu eki. Ilkanum tu sahaja yang kita ketika udang deh sebab ada orang ni. Sekarang dia dah kasar kasar sahaja ni ya tengga. Ilkan tu bukube, yer orang ni jalan ni. Kelim tu akim deh pil lale, akar hisori tau jenah guia tu kan tu eh kelim tu ke sebuban kumi. Guia tu kan ini deh dari dia disayat pisalle, ni ada yang tu deh sebab disayat bukub deh. Kerkeran lah deh, border lah si jalan kandisti. Hospital lah orang tu kandisti hospital ni aku masarin. Hospital ni jadi kena jadi sana. Sebab ni juga kita ada di dalam ni kat dekat lah nanti dalam ni mana kita kopi boleh ati mudah tak jadi ni dah faham. Abang anak zaman murmatet kopi boleh sini jalu. Kalau jangan kata ni abang anak zaman jadi murmatet jadi ni dah faham. Nada si. Jadi nak bela belajar aku belajar tu. Aku dah ni. Kerja kan kena ni aja ni. Amat lelai asal mana kata ni. Mula kasuma wa. Gadapa tu jali tu. Kumpul amun tu kena ni dah ni. Kalau macam ni lagi tu dah gamat.
Dacha kambara rati.
Dacha dinka mo la dacha kagani rata liyate kagani. Dacha dinka toko doktor marara gudinna ki doktor marara gudinna kalitke jira. Dacha kirinkon jira. Kalitke gaka na ufu. Jodoy kalayada ne gafate anile. Mana murte gafate. Mani murte leata rufu kere jenna. Kuma mana kirinkon ka ye gudja sa sani shinte damti dole ne. Mana murte tibi. Kalitke jiju dardera ni. Ulcinsa kalit tidak dapat. Doktor merawat cara cara ia tu. Kalau si dua si jadi dapat, kemalai sini lapuk jadi kalau manusia jadi lima. Kalau doktor jadi cuma kuah udang yang terima. Kalau efek kuah marari karena kau boleh turun ejen tak. Dah mula tu dah macam tuan tuan pun ni lada bau lari itu dalam ni ni lada. Kerana dia ni mo dalam ni rumesa iano sahaja. Ini macam apa tu atau apa ni? Bayangnya ruda nama ni jadamu. Kalau saya negara sah, dosen kalau dosen tu polis ni dibekal itu, ada cakap dia tak ada kata tu fujiran ini, ada cakap aja tu. Anwar kan dia mak, cuma kalau saya sana tu, kosong basin hambisan ini, polis ni tu betul mumat dosen ni, ada tu cuma dia ni sahaja tu, dia dosen kalau jalannya gunung besar ni, jangan mulu ya zaman bukan jangan. Kita sebenarnya sebab ambilnya, tapi tak dosen sendiri ni hambisan jalan ini.
Malif hambisan ini, ega galme rajah tak eh.
Wakandar kelihatan sekali tiga tahun. Cukup cukup ni sama kerana saat ini kemarau juga terjadi. Tapi polis itu tahu nama sekolah. Sekolah ni ada. Anak saya tu juga macam mana? Mana
Obbo Baqqalaan faa galmee sanarra jaajiraniif warri hoogganani kaafaa oo har'a dhiyaataniiru?
Dhiyaataniiru namni galmee tokkorra jiru baatu hundi walumaan dhiyaatu haga gaafa murteedhaan gargar baanitti. Obbo Baqqalaa garbaatillee dajanee addisuu bullaallaati gurmeen isaanillee kaleessan dhiyaatanii har'allee dhiyaatanii laaqannaa nyaatanii waaree booda dachaamu obbo Baqqalaadhaaf obbo dajaneen harka baasanii gaafii qabna yennoo qabna afaanii jedhanii maaliidha yennoo keessa jennaan. Ajayni kaleessa sadaasa murtii jaatti jala murtee isinii kennina waa'ee dhiyaata ragoota ittisaa keessan jedhame suni nu komachiiseera. Durumallee dhabbicha kana hin shakkina. Bara dhiingaddaa yoggaa manni murtee tufameetiin jedhu xalayaan bahe jedhanii manni murtee dhaggasin tumee ture. Ammoo akka oggaa deebineetiin jennu xalayaan sun hin baane. Xalayaan hin baaneen alarratti immoo jaruma kanaa hin waamnama hin waamnu irratti waan tokko isiniin jenna ka jettan kun. Firrii mooti mirga keenya dhiibaa haqa nutti himuu qabdanii maali akkaataa seeraatiin jarri kuni waraqaan waamichaa qaqqabee dhufuu qabu maleedhaa hin dhufne yoo jedhamullee manni murteedhaa akkaataa seeraatiin waan seeraa raawwachuu qaba malee kan jedhanii mormii ulaan sadii kaasanii dhaggattillee kana kaleessa laallee waan jenne amma beellama sanii asitti qabsinee wanni isiniin hin jiru hin jedhanii kun gaayeroo fixee eessuma kanarratti cufanii addaan baane. Kama boruutittu dhaggachi qayyileetumaan bahe malee hin dhufanii hin dhufuun hin oolanii isaaniitu kan addaan hin baafanne nu garuu maamiltoota keennaan akka deellame dileetitti beruun oolinaa koottaa bayyanaa lugaallee akka dhufu simaadha. Jenneenis akka kanatti fuullee addaan deemne jechuudha. Kan dhaggacha furuu yoo kanatoo kan dhaggacha sagalii immoo dastaa dinqaatillee ragaan hin caqasamne maaliifi inni biraa kakka'ee ta'ee yeroo hin waamina kanii kan sarratti jedhaniidha jajjabiraa fuudhanii jechuudha kanumarra oollee akka.
Obbo Wandimuu Ibsaa deebinaa laattaniif hedduu galatooma.
Isinillee baay'ee galatooma.
Dhaggeeffattoota keenya akka dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo taas Waashingtan DC irra. Waa'ee uummata Oromoo kana beektuudhaadha. Keessummaan keenya irraa dahaaboo adii galgaloo jedhamti. Biyya keenya yuunivarsiitii immoo keessaa akka barattu dubree Oromooti. Hawwan yookaan haadhotaaf ijoollee maatii horsiisee bulaa yeroo da'umsaa du'arraa oolchuudhaaf fala baafteen Afrikaa keessatti dorgomte badhaasa doolaara 1,100 argattee jirti dahaaboon. Fala isheen baafte kanaan maatiilee daangaa keenyaa fi Itoophiyaa irraa jiraatan gargaaruun ni danda'amaa jedhamee jira. Dhaabbata AESA yookaan immoo Alliance for Acceleration Excellence in Science in Africa kan jedhamutu dhaabbata dureeyyii Ameerikaa kan Bill and Melinda Gates Foundation jedhamu waliin ta'uudhaan dorgomtoota biyyoota Afrikaa 20 hirmaachise qopheesse badhaasa kana kenne. Soraatu Nairobiitti bilbiluudhaan dahaaboo haasofsiise.
Balchuma isa nagaya isaanii bokkaa gayyaa argachuu jirtan horii lolaa dhugee namii bokkaa irraafe. Dahaaboo adii galgalo. Ijoollee marsabeetiti. Yuunivarsiitii Mo'ii Naayiroobii jirtu keessa barumsa epidemioloojiitiin digirii lammeessoo barachuu jirtu. Epidemioloojiin barumsa dhibinaaf keessa qoratu. Dahaaboon ministeera fayyaa keenyaallee waliin hin hojjatte. Yoo hedduu hospitaala mooyyaalee keenyaatti hojiilee deebiti achi illee keessinuu hojjatte. Bareedduu fi dibuwarro ri ko rachabate le do kubo rara kisulle nanno warra khaysa fakkenna fana kibini khayo heddumo yel khaysa nam gar galchena meddumi dulle le hanalle ko rachabate diotana asitammo le awoni fijolla kame durra olchu dandani fali jurmali jetteti wa ko rachabate gafri ko tuyo akame nam kar kara jedo fuga fachabaye jette wujina manta ni simba da famten tunillene wana kisati yohana mo wana kisal daqa yohana wana kimichira arka keya tanfakkat وعندك حكيتي دوك يوخانا مو أكما إمو مرمت غيّتا أعوان الفاء وان كان اتخاني فلا والرجل كيلومتري لبتو كوف جاتا ما خيستي فانو مياني أكوار أخيمو دانداني ننكر كاراني واني إمو فكاتا يوخانا مو ساتي فكاتا خاركا كيّتا كونيني GPS Global Positioning System جدان وان كارانا متا خيخاتي دهابوني GPS كاناني أعوان الفقاباني فجينا جداني يوخانا مو لبا جداني أخيمي لكو دردباني يوخانا مو وريدك عنين دباني wanni xeyyatan kunini gar warri hawan tunjiran nama garsiift warri akhimiya ciddaqe warri akhimu danda GPS in sunini batteriyo fitattille adun guutani wandaabo uji tanattira ciisxeessa tokko tana gani laman duratu waqoradde argeejet
ganna kum lamati fi kudani sani nadeen ufon hospital moyaleti altesi jette nam kum tokotif aftami lama nam kum tokotif aftami nam kankesa ibi tokof kudani ja ilmeni ralubuda ibi tokotif kudani ja ha ilmeni ralubuda dhana nami shantama ismi takayu kliniki tanimbe kliniki wanti ori ya enifi nami gari kliniki yunu rafagote nami gari yuyun ori bulgoda na wakhan ori gulbe metinbe na nafasu yunargande ban so wane duti na benta nufu dandaiti nospital hane rangite tinje. Namigari kabibu kilomita sagaltama, kilomita torbatama, hospital irrafagode. So dandaiti kilomita tanani mbao. Work in hana akam dene gyeni. Dene akamanta irijiftia alati fi irijiftia daeni takata nadalatu. Wanka nakami kesina dene.
Hawanta na maali ngarkaru umaleje tirokana.
Wanda kodre GPS jadani.
GPS.
GPS inku wanum arkake yata. Wan arkake yata. Akimu murma uhaan ka arkake yata. Na nadeni ulfu amanda. Noja arkina wansu nitihenu. Oja wansu nitihenu. Neti njenu sisteni intenu moyele ofitolu. GPS inku adu atindan karale ye jirate. Adu atindaro rile jirate. Adu atindisambar bada dentele. Dente fula ati njiftu nubasite. Odeze fula ati njiftu nubasite. Nwachia manta na wanti.
Akimuda nata.
Arfuana tifet. Ufi temine kibira yangu.
Tanafuyu wa nera kake yetan kunen. Ukwana kake yetani. Ukwana mburma kake yetani. Hospital moi ya lekhesa. Isanachi tetetani. Warri ammo. Fula na mijursu nisan garsisa.
Ufula sumu nje. Amanta kifte minke njibdo ni mo ya le hospital hejipti. Ammo. Na ena manta wansu nitike neti njete isi labda garstololo sinfajirti. Amunu wana kisimu gabi. Wantina kisimu hun sistemi galati ospital hei jirmale. Wanina kisimu hun amanta nui janani.
Ahak bilbila huna.
Janini akum bilbila jirti. Wankana akumak abane janini. Oja sololo sa sololo kane sololo kisa. Dandete na miku nesi jirandete. Langari metuwaki menjibu. Amo ni kuna manta GPS ita na mkani fonte. Garka ya nani hungarka njibu. Nani hungarka njibu ya rabada ni armi jira ya. Dandaye nam tuminu laka.
Garna misu njira. Aku
makina.
Aku GPS makina kanjechu. Kharasan kajailtu.
Akasum.
Fakenda fnam toki jiagam guli au dandeta. Namagami karkarskani tani GPS sun kilometri. Hagami khisan nam toko ntuatu dandeta.
Masabet county isa flani. Tutoki ni Moyale South County.
Kilometri agam?
Moyale South County tankesa. Na 1 kilometri tokoti jatama nurra jirt. Lalu dandeta. Amma loji origar Ethiopia denele gam suni. Kilometri tokoti jatama. Dandene namti urra agar Ethiopia le amanta na ilindu batu jira amu bado akadasa wala rikine wali nindubane amu ya adike nini urra agar Ethiopia le nojane ojana mihun dandene agar Ethiopia le no akami namka dandene kresi dandene argana flasun jira amu bado suni nombu afane suni ni uja urra sirkali Ethiopia wa udike intan jene ni qarqar soo dhargane dandeenye gamtulle taakuu hin dandeenye
ganda halamaan kan keessaa nama
ganna ammaatti garuu keenyaa tochuu dandeenye
keenyaa nam dhibba gamiitiin fakkeenyaaf marra tokko laaluu dandeettan
ammaanta wanti nu ta'uu feenu nadhee dhibba lama ulfoo isiniin jalqabanne alijii sagalii guliyaane qarqaartu waan warri dhiqufaayyuu hinninee fi hojja warri ijis sagalga'eetiin jedhe achi ammaantana akka nageen sun dandeessee nagaan sablateetiin jechuulle sochine achi asiillee gaa'im warra ka warri dhaleelle linnee jira linneen tun takalaalatin linneen talaalatin guddoo nam qarqaartii ijoollee dhiqu guddoo nam irra dhowatti soo nageen ijoollee kanlee mul'yaane ijis sagaliitti minimization jedhani limne talaala hallina ijoolle warraallee cufkenyuma akkasiin jalqabachuu fe'e.
Kanaafuu hawwaan akka hawwaniif ijoolleen isaaniillee lubbuun dhabne tolchuuf isaaniillee gam keessaniin qarqaarraa jettanii hojjetan isaan Afrikaa keessaa nama hedduu wal dorgome namni cuftinu innoveeter yookaan ammoo waan haaraa uumeetiin piroojektii akkanaa isaanirra wal dorgomtanii AESA wal dorgomsiise isaan nami keenyaa nam shanitti wal tafe. Hojii kanaaf ammoo doolara 100,000 argatte 100,000 hammaan tolchita hojii akkamiitiin hojjetta piroojektiin tun kaaganne lamaati hojii akkamiitiin hojjetta.
Piroojektii kana jalnu hin qabattu akka isiin jalnu qabattuun wanti hin qaraa wanni kun waan aareetti laf keessa hin jirtu waan aareetti kana maantan GPS kan barbaadutii jira hojja barbaan gana midhaasaniitiin jedhanii namu jiifeena. Namma gara laboratoorii ejja seena namna asesii seena nam project manager seena achi ammaan tana kaawuntiin teentuu nakmalee guddoo nam tokko barbaadutii ammaan tana akka GPS tiin kavariin tokkireetiin jettu kiiloomeetira 160 ganna lama gaarii qabaatanii nam kan gula ammaan tan gaarii leen qabnu warra kaawuntii kadhannee qarqaarsoof irraa arganna ammoo salaaftuu adoo argannee. Laazima ekspeensi waan gariin uumaatiif hojjeta dandeenye ammaan tana warra kaawuntiin dubbanne akka nadheen tan dandeenye filaa warri jirgeenyu tuntuffii ammaan tan loojistikii feeti soo
ijiin
keenya guddinni ammaan tana laaboratoorii feeti laaboratooriin tulleen ammaan tan ijii diimanii waan hedduu feeti maayikirooskoop feeti maayikirooskoopii ammallee haalaan deeman riyaajensi feeti riyaajensiin tun waan hedduu dhiyaas dhiigaa fincaan maal. Waan hedduu biimman akka nageen tun ammaan ta'a tun malee illee wanti namallee nu biimu seen dhukkubaananii biimina
dhukkubbidii
hayipatayitis jedhan dhukkubtiruu waan kallee biimu seen taan dhibiin hayipatayitis jedhan hayipatayitis tulleen dhukkubtiruu dhukkub kallee dandeenyee biiminee
waan hedduu laalta
dhukkubii kun waan laalleetiin jechuu qofa dhukkubii kun daa'imaa dabarsuu hin danda'an soo dhukkub kallee duraatu laallee duraatu mala. Dandeenye akka dhukkubni hin daa'imaatti dabar HIV illee diimaa HIV illee nageenya osoo hin ta'e HIV qabduu illee dandeessee duraatu diimattee itti argitee hin jette daa'im kakee kan akka inni hin fuun dhukkub kan duraatu precaution maltoo sanii jira soo waan kan cufaayyuu diimuu fe'a. Ujiinisi waan guddoo.
Dahaboo adii galgalo guddoo galateeffannaa waan harka qabdu jabeeffadhii urgaa'ii milkaa'ii jenneen ani suuraa haala keeti nagayaan bulla.
Dhaggeeffattoota keenya gara xumura sagantaa keenyaatti dhiyaannee jirraa wallee abbuus dalaqee kanaanan nagaatti isiniin jedha wallee kana booda sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.